Қазатомпромұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмила Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді.
Алматы қаласында шетелде оқып келген тағы бір бала доңыз тұмауына шалдықты. Дәрігерлердің айтуынша 9 жасар баланың ата-аналары науқасты өз бетіне емдеуге тырысқан, ауру асқынған байқағаннан кейін барып дәрігерге жүгінген. Мамандар алматылық балаға жұққан вирустың доңыз тұмауы екендігін бейсенбі күні анықтады. Осылайша Қазақстанда H1N1 вирусына жұқтырғандар саны 14-ке жетті. Олардың екеуі Алматыда, қалғандары Астана қаласында тіркелді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамызда тыңдай аласыздар.
Қырғызстанда ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшылары саммитке жиналды. Екі күндік бейресми келіссөздер Ыстықкөл облысындағы Шолпаната қаласында өтіп жатыр. Басқосу барысында мемлекет басшылары халықаралық қауіпсіздік пен ғаламдық қаржы дағдарысы мәселесін, сондай-ақ аталған ұйым қызметінің тиімділігін арттыру аспектілерін талқылайды. 1992 жылы құрылған ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері кіреді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстанда электр станциясының ашылуына қатысты, Санктуда бір су электр станциясының құрылысына Ресей $500 миллион инвестициялаған болатын, оның ашылуына сондай-ақ президент Имамали Рахмонов қатысты. Бейсенбі күні Медведев Ауғанстан мен оның көршілес елдеріндегі экономиканы күшейту үшін энергетика мен тасымалдауға қатысты жобаларды дамытуға шақырды. Ауғанстан, Пәкістан және Тәжікстан президенттерімен Душанбеде кездескен Медведев энергетика инфрақұрылымын дамыту өте маңызды деп мәлімдеді.
Ауғанстан, Тәжікстан және Ресей басшыларының қауіпсіздік мәселесіне қатысты жиыны өтіп жатқан Душанбе қаласында полиция көлігі жарылды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында бейсенбі күні түндегі жарылыстан бір қызметкер жараланғандығын хабарлады. Оның айтуынша жарылғыш зат көліктің ішіне қойылған. Ресми ақпаратқа қарағанда қазіргі таңда полиция бұл жарылыстың себептерін тексеріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушылар тобы Өзбекстанда оппозициялық журналист жалған ақша жасаған, бопсалаумен айналысқан деген айыппен 12 жылға сотталғандығын хабарлады. Эс Гулик адам құқығын қорғау ұйымының басшысы Абдурахман Ташановтың айтуынша, журналист Демурат Саидты Самарқан облысының Тойлық ауданында соттаған. Саид өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Журналист 22 ақпанда Самарқан облысындағы бір агротехникалық фирманың қызметкерінен бопсалау арқылы ақша өндіріп алуға тырысқан деген күдікпен ұсталған болатын.
Жұма күні Ирак астанасында орын алған жарылыстардан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Ресмилердің айтуынша Бағдаттың солтүстік шығысындағы шейіттердің мешіті жанында көлік жарылып, кемінде 20 адам құрбан болған. Дәл сол кезде Бағдаттың оңтүстігіндегі мешітте тағы бір жарылыс орын алып, 4 адам қаза тапқан. Ал 3-ші мешіттің жанында болған шабуылдан 6 адам жарақат алған. Соңғы айларда Иракта зорлық-зомбылық әрекеттері азайған болатын, бірақ Ирак қалаларынан ақш күштерінің шығарылуы қарсаңында бұл елде шабуылдар көбейді. Маусым айында кемінде 300 Ирак азаматы өлтірілді.
Британия Ирактағы барлық күштерін шығарды. Осыдан 6 жыл бұрын ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Саддам Хусейнді биліктен құтылату үшін Иракқа басып кірген болатын. 2008 жылы Бағдат пен Лондон арасында қол қойылған келісімге сәйкес осы аптада Британияның ең соңғы әскерилері Ирактан шығарылған. Ағылшын сарбаздары негізінен елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында орналасқан болатын. 2003 жылғы әскери операциялар барысында Иракта Британияның 46,000 жауынгері болды.
Ақш билігі Техранда азалы митингке жиналғандарды күштеп тарату әрекетіне қатысты алаңдаушылық танытты. Бейсенбі күні полиция Неда аға Султанның зиратының басына жиналған жүздеген адамды тарату үшін күш қолданды. Неда осыдан бір ай бұрын президент Махмуд Ахмадинеджадтың екінші мәрте сайлануына қарсы акция кезінде оққа ұшқан еді. Куәгерлердің айтуынша бірқатар адамдар тұтқындалған. Бұдан бөлек Техранның орталығында полиция мен наразы топтың қақтығысы қалғандығы айтылып отыр. Кей хабарларға қарағанда полиция оларға қарсы газ қолданған, ал наразылық танытушылар болса құқықсыз төгетін жәшіктерді өртеген.
Ауғанстанда қақтығыстар тұрғылықты мекендерге жайылып, нәтижесінде әуе шабуылдары мен көлік жарылыстарынан сондай-ақ жанкешілік шабуылдардан көптеген адам қаза болды. Бұл жөнінде Біріккен Ұлттар ұйымының жаңа баяндамасында айтылып отыр. Ауғанстандағы халықаралық көмек миссиясының мәліметінше қаңтар айының маусым айына дейін 1,000-нан астам адам қаза болған. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 24% артық.